Panangidumduma. Nakaptan ka kadi? Di panangidumduma ket kasla virus. Madangran dagiti biktima, ken mabalin asaan nga ammo dagiti tattao a nakaptandan iti dayta. Mabalin nga idumduma dagiti tattao dagiti sabali ti nasyonalidad, puli, tribo, wenno lengguwahe da. Kastamad dagiti sabali ti relihiyon, sekso, wenno estado da iti biag. At damat dagiti mangususgar iti daduma gapo iti edad, edukasyon, itsura, wenno gapo ta adda depektuda. Ngam para kadakwada, saan da amang idumduma? Nakaptan kamot ngatan iti panang idumduma? Madlaw ti kaadwan kadatayo ti panang idumduma ti sabsabali. Ngam baka saan tayo amadlaw da ita iti bagi tayo. Ti agpaiso, adda tendensya tayo amin ngagbalin amanang idumduma. Sigun iti may sa professor ti sociology ani David Williams, ano negatibo ti kapanunutan dagiti tattao iti may sa agrupo, ket adda mamamuda may sa atao iti dayta agrupo, sa balinton ti panang trato da kenkwana, ket di damadmadlaw dayta ngararamidon da. Kaspagarigan, adda etniko agrupo iti may sa pagilyan ijay Europa a pagigyanan ni Hobika. Imbagana. Kunak idi no awan tinasaya at atao iti dayta agrupo, ngamdyak na pupuutan amang idumdumak gayam tapara kanyak agpay sumat dayta. Ado a gobyerno ti mga aramid karagitilintag amang ipari titi panang idumduma iti puli kanda dumapay akita ti diskriminasyon, nga magtultuloy latta dayta. Apay, gaputa ti laang makontrol dakat ti aramid ti maysa atao, saan at ikapanunutan kan rikrik nana. Ti panang idumduma kat mangrugi iti isip ken puso. Posible ka di amay kat ti panang idumduma? Adda ka di solusyon na? May lawlawag ka nagiti sumaruno nga artikulo ti lima a prinsipyo a nakatulong ka nagiti tattao amang laban iti panang idumduma iti isip ken puso da.